ceremonia e varrimit të ishkëri parlamentarit Zotit Peter Abnori, që vdiqë të shtunën me 8 korrik 2006 në Napoli të Italisë, është zhvilluar sot në Shkodër në nota pikëzimi dhe ndërimit madh. Artivoli me trupin e pajetur sol nga Tirana në Shkodër, rreth orës 10, ku në marshet fonebër të ekzekutuara nga banda qytetit dhe përcjell nga mijëra qytetarë shkodran, u vendos në ambientet e prefekturës rrethit Shkodër. U përshëndetën për herë të fundit aty me mandelen shqiptare e bën homazhe para arkivolit me trupin e tij, autoritetet e pushtetit vendor, përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare, intelektual të ndryshëm, bashkëvuajtës të tij, popull i Shkodrës mbar. Pa davim partiake e qëndërojnë figurën e tij si demokratin e flakt, deputetin e Shkodrës të 5 legjislaturave, si njeriu pa paqëdashës e largpamjes. Më pas në orën 12, trupi i pajetit Peter Abnorit u mbart në katedralen e Shkodrës, ku u kremtua mesha për shpirtshme. Veç këlqësia tim zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Furt, ka ulhequr këtë kremtim lamtumire së bashku me zot Dot Gjergjin i peshkëve Sapës dhe shumë meshtarë të tjerë nga dioceza. Ishin të pranishëm në këtë ceremoni për krah familjes e të afërmve të tij dhe kryetarja parlamentit shqiptar zonja Josefina Topalli, ministrat të qeverisë Berisha, deputet të shumt, si dhe një delegacion nga kuverni i Kosovës i kryesuar nga kryeparlamentari zoti Kol Berisha, e një mori e male popullit besimtar nga të katëran të Shkodrës e Megjer. Një homelin e rastit tim zot Masafra ka dhënë në duke figurën e ish kryeparlamentarit Arbnori, që përveç se një politikan i aftë, një intelektual i zoti, ai së pari ishte një krishter i mirë, që edukimin e feje mori nga nëna, e pasuroi me te në vitet e burgut nga bashkëvuajtësi i tij Don Alfons Stratski, e nga feja gjeti forcën me mposht vuajtjet, me fale me dasht ato që i kanë bakeq, dhe mu bashkë mu i njeriu të paqëdashës. Në vitet e demokracisë, pas 28 viteve burg, ai vuri në shërbim të kombit çdo aftësi të tij menore intelektuale, duke dëshiruar që çdo vepër e tij të uhiqej nga fjala e Zotit. Duke patur parasysh këtë figurë të rëndësishme të politikës shqiptare, i zot Masafra i bëri thirrje gjithë politikanëve që me në punën e tyre të uhiqen nga e mira për bashkët, të uhiqen nga fjala e Zotit, se pa të Shqipëria nuk mund të ecë përpara drejt lulëzimit të saj. Pas vitit e salikimit, kur te u i gjati njerëzve, u drejtua për në varrezat e Rrmajit, aty ku do të prehet për gjithmonë i paharruar i Peter Arbnori, pranë prindërve të tij, bashkëvajtësve dhe dëshmitarëve të përsekutimit dhe të ringjalljes së Shqipërisë, pranë atyre që luftuan e punuan ashtu si dhe Pietri për një Shqipëri të lirë demokratike. Fjalë nderimi e vlerësimi edhe këtu para çastit të fundit të varrimit nga autoritetet e larta shtetërore, nga përfaqësues të shoqatës së përsekutuarve, që të gjithë me nota pikëzimi dhe falënderimi për veprën e kryer, i dhanë lamtumirën e fundit me urimin pushofsh në paq.